sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatti yemma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalee magaalaa Burraayyuu keessatti ajjeefamuun gabaafameera. Kanarratti gara booda gabaasa qabna. Godina Harargee lixaatti sababa ongeetiin lakkoofsi namoota qeherraa buqqahanii dabalaa dhufuun akkasumas hanqinni qarqaarsaa jiraachuunis gabaafameera. Kanarrattis gabaasa xiyyeeffatu gara booda qabna. Akka moottan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu sin beeksisaatii wajjiniin wal sin barsiisaatii anan turu ani Tigist Gammeetii oduutu as'aanaa Bafiqaadu Muradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti humnootan mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa qophaa'aa ta'uu isaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen beeksisee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa kennaniin mootummaan balbala karaa nagaa akka hin cufne ibsanii pirezidaantiin biyyattii Saalewarqi Zawudee tibbana paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin ijjannoo mootummaa mirkaneessuu isaanii eeraniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaan rakkinicha karaa nagaadhaan hiikuudhaa fi fedhii dhabuu irratti wal balaaleffachuu yemmuu itti fufan kanatti dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraayii Geetaachuu Raddaa ibsa fuula Tiwiitarii isaanii irraan kennaniin humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraanni mootummaa Eertiraa guyyoottan 15 darbanii fi Tigraayii keessatti lola taasisaa akka jiran himanii jiru. Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarman, Niizerlaand, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan jaha kaleessa ibsa waloodhaan baasaniin gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiran al duree tokko malee lola dhaabuudhaan atattamaanii akka gara marii nagaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa erge ibsee jira. Barattoonni Itiyoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiruu fi sababa balaa hongeetiin kan ka'e bara kana barumsa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ministeerni barnootaa ibsee jira. Dubbihimtuun ministeera barnootaa Amalawarqi Isqeel sagalee Ameerikaatti akka himanitti barattoonni naannoo walitti bu'iinsaa keessatti argaman waan manneen barumsaa wal waraansaan miidhamanii fi bakka itti baratanii hin arganne. Akka ministeerri barnootaa ibsetti naannolee Amaaraatii fi Affaar keessatti mannoottan barnootaa 1,300 tajaajila alaa ta'anii jiru. Barattoonni bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa jiraatan waan qe'ee isaanii gallakkisanii godaananiif galmaa'uu hin dandeenye. Akka gabaasni ministeera barnootaa ibsetti waggaa barumsaa baranaa keessa barattoonni 13,000,000 ta'anii barumsaafi hin galmoofne. Kanneen keessaa barattoonni 6,000,000 ta'an sababa walitti bu'iinsi hongee fi lolaan jaarmiyaalee barnootaa irratti miidhaa geessisaniif. Haaluma walfakkaatuun barattoonni biyyattii kutaa 12 onkoloolessa 18 amma onkoloolessa 21 qormaata saayinsii uumamaa akka fudhatanuu fi qormaanni saayinsii hawaasaa kaleessa akka raawwate ministeerri barnootaa beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiine gabaasee jira. Mootummaan Somaaliyaa barreessaa waldaa gaazexeessota biyyattii hidhuu isaa akka mormanii fi akka atattamaan gallakkifamu gaafachaa jiraachuu isaanii pirezidaantiin waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Mahammad Ibrahim ibsuun isaanii gabaasamee jira. Ahmed Muhammad Muqaadishoo irraa akka gabaasetti hanga'oonni mootummaa barreessaa waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdul Ahmed Muumin qibxata dheengaddaa naannoo buufata xiyyaara Muqaadishoo irraa qabanii hidhanii jiru. Ministeerri odeeffannoo biyyattii ajaja tibbana kana dabarseen gabaasa waa'ee Al-Shabaab faarsu dhiyeessuun akka hin danda'amne ibsuu isaatiin alatti fuulaalee miidiyaa hawaasaa 40 ta'anii hugguruun isaa beekameera. Tarkaanfiin mootummaa kun farra walabummaa pireesiiti jechuudhaan waldaan gaazexeessota Somaaliyaatii fi dhaabbileen miidiyaa 3 mormuun isaanii beekameera. Mootummaan Ugaandaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa talaalli dhibee Iboolaa akaakuu Sudaan ittisuudhaaf gargaaru kennuudhaaf karoorfatanii jiru. Dibe Ebola kanani anale biyya Uganda shan keessatti namoonni 19 du'ani 54 kan ta'anummo vaayirasichaani qabamuu isaanii kan ibse gabaasni Halima Atumani ministeeronni fayyaa biyyoottan Afrikaa 11 akkaataa waloodhaanii dhukkubicha ittisuu danda'amurratti walgayii atattamaa kan guyyaa tokko roobi kaleessa Kampaalaa keessatti taasisuu isaanii beeksiseera. Walgayicha boodde kan ibsa kennani ministeerri fayyaa Uganda Dr. Jane Ruth Aseng dhukkubicha ittisuudhaa fi akaakuun talaallii lama qophaa'u isaanii ibsanii tokko biyya Biriteen irraa tokkommoo Yuunaayitid Isteets irraa akka ta'e himaniiru. Talaalliin lammanuu torban dhufu keessa akka Uganda seenanii fi yemmuu eeyyamni mootummaa biyyattii argamu akka hojiirra oolfaman ministeerri fayyaa Uganda himuun isaanii gabaasameera. Lolaa roobaa biyya Naajeeriyaatiin bana kana muudateen yoo yarate namoonni 500 du'anii namoonni miiliyoonii 1 qabxii 4 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsanii jiru. Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti balaa kutaa biyyattii waliin ga'e kanaan manoottan jireenyaa 90,000 ol ta'anii manca'anii jiru. Ministeera dhimma namoomaatii fi bulchiinsa balaa Naajeeriyaatti barreessaa dhaabbataa kan ta'anii Naasir Saanii Gowaarzoo akka gaazexeessootatti himanitti balaa kanaan namoonni 1,500 ol madaa'anii kutaa biyya Naajeeriyaa 36 keessaa kutaalee 5 keessatti lafti qotiinsaa akka jirutti manca'ee jira. Bara 2012 yeroo jalqabaatii fi lolaan hamaa ta'e kun kan uumame rooba cimaa ta'ee fi hidha bishaanii biyya ollaa Kaameruun keessa jiru irraa gallakkisamuu isaatiin akka ta'e aanga'oonni biyya Naajeeriyaa ibsanii jiru. Balaa lolaa bara 2012 Naajeeriyaa muudateen namoonni 363 du'anii namoonni miiliyoonii 2 qabxii 1 ol ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ajaansi Firaans Pireesii dabalee gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan maqaa hiree ofii murteessuu yookiin rifarandamiidhaan Yukireen irraa lafa murattee fudhachuun ishee waan seeraan ala ta'ee fi fudhatama hin qabneedha jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murteessee jira. Walgayiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtoo kana kan dabarse roobi kaleessaa yemmuu ta'u murtichi sagalee 143 deeggarame biyyoottan immoo mormaniiru. Biyyoottan 35 sagalee hin kennine. Biyyoottan murtoo kana morman Raashaa dabalatee Beellaaruus, Kooriyaa Kaabaa, Siriyaadhaa fi Nikaraaguwaa akka ta'an beekameera. Murtoon mootummoota gamtoomanii kun waan itti gaafatamummaa seeraa of keessaa qabu ittuu hin ta'in ba'aa haamilee kan hawaasa addunyaa Raashaa irratti kaa'uudhaafi akka ta'e gabaasameera. Pirezidaantiin Yukireen Volaadimiir Zelenskii yaaliin Raashaan kutaalee biyya isaanii fottoksitee fudhachuudhaafi taasifte dhaabbata mootummoota gamtoomanii biratti fudhatama dhabuun isaa akka isaan gammachiise ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.
Waan itti hafutti dabarraa jirra garuu isin yaadachiisudha. Qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas marsariitii VOA afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa jenna. Amma qophiitti aanutti dabarra. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqala magaala Burraayyuu keessatti hidhattoota ammaaf eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii ibsameera. Akka ibsi abaawun baasee jedhutti Mo'iboon naannuma manasaatti rasaasan rukutamee ajjeefame. Komishiniin magaala Finfinnee ajjeecha kanarratti ragaa odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himeera. Komishiniin poolisii Oromiyaatii fi magaala Burraayyuu garuu ammaaf ibsa nuun kenninee yoo arganne an deebinee dhiyeessinu ta'a. Bal'ina gabaasa kanaaf Finfinneerraa Tsahaayee Daamxoo qindeessiteetti.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Burraayyuu bakka addaa Saansuuzii jedhamutti naannoo mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1 walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara master planiidha kaasee shoo sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'ee keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokko tokoda gumi saba teeti ammayo moyboon miseensa gumi saba addabilisummaa oromooti
ajjecha obbo moyboon ilaalchuudhaan obbo lammiin akkas jedhaniiru
ji'oota dura moyboon magaalaa buraayyuutti hidhaadha kan ture ammas lubbuunsaa garuma sanatti kan inni darbe rasaasaan rukutamuu isaa malee nama ajjeese jechuun nuni ammatti waan adda baasne hin qabu.
Obbo Mooyiboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Reenfi obbo Mooyiboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinneerraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. Obbo Mooyiboon kitaaba Dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. Ajjecha obbo Mooyiboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa koomishinii poolisii Finfinnee gaafate koomishiniin poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi koomishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaan obbo Mooyiboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Godina Harargee lixaa keessatti namoonni sababa caamatiin buqqahan qarqaarsa gahaa argachaa kan jirre himatan. Hogganaan Buusaa Gonofaa godinichaas lakkoofsi maatilee qarqaarsa barbaadanii kuma hedduudhaan dabalaa dhufuu dubbatanii jaalanneen jiraattotaa fi aangaa'ota dubbisuudhaan waan qindeessite qabdi gara sanitti dabarra.
Godina Harargee lixaarraa namoonni dubbise sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Aanaa Odaa Bultumirraa yaada kennaa kennan jiraataan tokko akka jedhanitti.
Godina Harargee lixaa Aanaa Odaa Bultumi. Araddoonni jaharadoota gammoojjiiti. Araddoonni afur keessattuu haalli jiru hedduu hammaatadha. Namoonni beelawanii hedduu rakkachaa jiran jiru. Ijoolleen hedduu miidhamtee haalli qoonqoo itti irraa mul'attu jiru. Ammaaf garuu xiqqishoo baattii fulbanaa kana gama boodaa kana bokkaan ni jira. San dura waan bokkaan roobin ijje sadattiin diimataa horeen dhumee jisiisu ni jira. Haalli beelaagaa hedduu hammaatadha. Iddoo namni itti miidhame araddaa shunqoo haroorratti barbaarriti bosoo araddoota afran kana araddoota gammoojjii waan taate jecha wanti tokko habiqilee jiru waan hin jirre jecha hedduu namni itti miidhame qabatamaan kadu'ee hin agarre jatiyyaanii ammoo beelaaf gaggabee iddoo inni kufetti waliin itti dirmatanii lubbuu baraaran hedduu jira gaa. Gargaarsa mootummaan hanga tokko ni kenname ji'a hagayyaa jechuudha. Amma fulbaana kana booda gargaarsi amma as dhaqqabe hin jiru. Akka warroota abbootii qabeenyattis ta'ee akka mootummaattis waliin hirmaataa jenna. Gargaarsi mootummaan kennuuf rakkoon jirtu waliin simtu hedduudha ulfaattudha rakkoodha. Ummata kana keessa gabbu'ee jaarmaleen adda addaa rakkoo al jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa godhani jechuun barbaada.
Yeroo ammaa roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuu irraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtuu yeroo jalqabaaf roobni hin jiru beeyladaa fi namni takkaan beela'ee ture sababa horiin qoonqoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru amma ji'a takka ta'ee jira ammala roobee lafti magartee amma horii waan nyaatu ni qabu. Baatii roobaa ji'a eebila yookiin silaa caamsaan faan ganna ture ijoonni sun akka ta'ee roobni hin jiru immoo. Waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jalaisaa walii sassaatti walii qabamee sagantaa saltaneetti mootummaan deessee wajji walii qabamee akkaataa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u laatamaa ture kun ammoo beelaawaa ture naannoo horsiisee bulaati. Namoota muraasa maatii muraasa kabeelee jira san mootummaan karaa sanii filaa akkaataa gargaaru akka amma midhaan sun ga'utti mootummaan karaa sanii deeggarsa ka godhu baay'ina uummataa deessee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu. Beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabre walkeessaa fooyyeedha ka'a bara kanaatti miti. Warri beelee tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru ilaalanii kannaniin.
Godina Harargee lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa Buusaa Gonofaa akka ta'an obbo Abdurrahamaan Zubeeyidi haala turee fi ammaa akkas jechuudhaan ibsu.
Waa'ee hundee walqabatee haalli qabatamaa Godina Harargee lixaatiin. akka walii galatti aanullee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate amma immoo haala duudaa aadaa walii waggaataa sirna gadaa keenyattiin buusaa gonofaatiin sochii godhamaa tureen hojii odaafi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratamee hin beekne akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa seeftinitti gaafii emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1,700 amma immoo isa saniin alatti emergensiidhaan gargaarsa battalaatiin barbaachisa jaamee baay'ina maatii 1,600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummattis taasifamaa turee jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baatu gara 2 geejjira roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa 100% sanyii yeroo gabaabaatti ga'u bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaa ture.
Asirratti obbo Abdurrahman, namoonni duraanu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjiiti. Fakkeenyaaf Harargee lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba. Tokko aanaa Hawwii Guddinaati. Lammaffaan aanaa Burqaa Dhimtuuti. Gammoojjiin kaan aanaa Mi'eessoo fi Gumbii Boddoddeedha. Gumbii Boddoddee fi aanaa Mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sadiirratti irra fooyyeedha. Aanaalee lamaan gadii kan aanaa Burqaa Dhimtuuti fi aanaa Hawwii Guddinaati. Yeroon isaan roobuu fi qabusan roobuu dhabee turee waan roobeef. Isaanii 100% kan baay'ee haala miidhamee ture. Haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu. Isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjiitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha. Aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaanii sun wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee lixatti gara beeylada 1,500 olitti tilmaamam adda bahee gabaasas kennamee olirraa dhufamee daawwatamaa turee jira. Naannoo sanatti horsiisee bulaadha. Beeylada baay'ee qaban waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruufin saaxilamanii jechuudha. Boolla gadi fagoo naannoo sanatti bishaan jiru sun ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa waliin geenyeef lubbuu isaa akka dhumu ta'ee jira. Haala qabatamaa godina keenyattiin sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhiibuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti bahee hin jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu?
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuullee yoo baate garuu ammoo dandamachiisuudhaaf abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif. Biyya keessatti biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuudha. Sirna aadaa duudhaa wal gargaarsaa kanaan jechuudha. Kan uummanni baay'een isaa baraarate. Midhaan facee sirnaan biqilee jira. Koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Qaamolee adda addaatis kan dhaggeeffachaa jiranis. Roobni kun kan karatti adda muramu ta'e ammallee hawaasni sun beelas saaxilamuu waan danda'uuf hundi keenyaa gumaacha nurraa barbaachisu akkuma jalqaba eegalameetti gargaarsa keenya itti fufuudha qabaa kan jiru akka dhaabbatti babattumaa fi isinillee ulfaadhaa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya haala godina Harargee bahaa keessa boru fudheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasa biraatti ceena. Hoogganaan waldaa amantii kiristaanaa ortodoksii tokko magaalaa Amboo keessatti hordoftoota amantichaa gurmeessuudhaan mooraa waldaa keessatti biqiltoota kuduraa fi mudura oomishuudhaan galii argamsiisati. Dargaggoota illee hojiidhaaf jajjabeessa jiranii jedha. Gabaasni Naakoor Malkaa Amboorraa nu erge. Kinooti.
Qoomoos abbaa Walda Maariyaam Makuriyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hojii gaggeessaa Bataskaana Madaalamii fi Baataa Lamaariyaam Amboo Faarisii yommuu ta'an bakka kanatti ammoo biqiltoota garaagaraa akkasumas kuduraaf muduraa oomishu qofaa isaanii osoo hin taane hordoftoota amantichaa bakka kanatti kadhannaa fi cuuphaadhaaf dhufan hirmaachisuun biqiltoota kanneen dhaabu aramuu jala soquu kunuunsa barbaachisuun dastaasisu.
Uummatuma bichaa teenyee eeguun qabnu jenneetu biyyoo duubaatii siinoodhaan finnee kanarra dhangalaafnee
ta'o dike hori tinne kanarra bacafne kuno mudura mudura askesa argamu kana boqollo timatimi qosta salata waheddu asirra qara basu ya wan nuti asirratti bacafne wan nuti asirratti innamne njir shonkorille osonam sawanis jiru amma annanisi gurguraajirra reonni jiru holonni jiru
haleti bishan cuuppaadaf badaskaana kana keessatti fayyadaman deebisan yujiir olchan yero ibsan
abalega amma kara dira kan cuuppatan jiru kara dubartoota kan cuuppatan jiru abalichi oddo tokotti ppzdan funeti safety tankari lafa keessatti hejjennet achi keessatti kuufama bishaansa waalama hejjetechaadha dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhame tokkoffaa namoonni cuuphataniitu amantaa isaaniitiin ni fayyu waaqayyo isaan fayyisa inni ittiin cuuphatan bishaan sun immoo akka hin qisaasoofne maalirra ooshina tokkoon ishiillee osoo hin qisaasoofne boolla keessatti walitti kuufneeti achi immoo budduuqsinee ijoolleen obaasaniitu kunoo kana biqiltuu kana hin obaasu waalama itti fayyadamnaa jechaadha.
Abbaan amantaa kun kan hin hojjetin hin nyaatiin jedhu macaafa qulqulluu keessaa fudhachuudhaan.
Dhuunfaadhaanis wal gurmeessanii gurmaa'inaanis yoo hojjetanii mataa isaanii bira darbanii maatii isaanii illee ni gargaaru mana amantaa illee ni misoomsu biyya isaanii ni misoomsu. Galii guddaa argatu sannafnaani omti tokko hin argamu hojjennaan immoo waaqnu nama gargaaraa hojjiin hanfakkaatu hin jiru haniin hejjenne hin nyaatiin jedha wangeelli taa'ee taamiriidhaan samiirraa akka bokkaa rooba jedhee namni yaadu jiraate inni goowwameera manni amantaa kadhattuu hin qabdu waan kadhattuu godhu eenyudhaan sabuma isaati. Koreedhuma achi keessa jirran kadhattuu godha malee manni amantaa hiyyeettii hin qabdu manni amantaa hin kadhattus yoo jabaatanii kunoo amma yeroo waggaatti yeroo sadii oomishaa jirra waggaatti bona si ni oomishna ganna keessa si ni oomishna amma si ni oomishna waggaatti yeroo sadii amma egaa miiliyoonaa ol argannaa jenneetu yaadaa jirra yoo waanqayyo jedhee.
Namootni mooraa bataskaanichaa keessatti osoo hojii hojjetanii arginee dubbisnes waa'ee abbaa Walda Maariyaam ni ibsu.
Misiraan obbo Guuttataa Dheeressaan jedhama. Jiraata godina Hooroo Gudduu Wallaggaa magaala Gooban keessa jiraata kanan ta'e. Amma anis abaltanyaaf dhufe abbaa Walda Maariyaam baay'ee waaqayyo kennaa guddaa isaanii kenneera. Dhaanee moggaatti si'a lama sadii oomishanii irraa argatu. Baay'ee bu'aa guddaa gashaa jiru baay'ee qoonjoodha. Innaa namootaaf illee waan gaarii agarsiisu bu'aa guddaa buusu fakkeenya gaarii kan agarsiisanidha malee dhugaadha baay'ee nama dinqaa baay'ee nama garamsiisa dhugaadha baay'ee nama gammachiisa.
Ani kan hin dhufe cittuurraayyuu as aanaan koo ambuumadha muluu darajee jedhama. Hojiin as keessaa baay'ee namatti tola erga dhufes immoo waan ajaa'ibaa waan bareedaan arge as keessatti qoosxaawwan goommanni dhaabbate kun uummanni dhukkubsate as keessatti dhufee fayyadamee fayyaa jira. Kana biraan tokkoffaan goommanni kun faayidaansaa namni dhukkubsate itti fayyaara lammaffaan immoo gamoo mana amantaa kana ijaarsa isaaf gargaaraara jechuudha. Kanaaf hojii isaanii baay'ee namatti tola. Lafa xiqqoorraa lafa mitti kanarra bu'aa guddaan argamaa jira waan ta'eef fakkeenya godhatanii hojjetanii jiraachuu danda'u.
Kantiibaa magaalaa Amboo dabalatee hangawootni naannoo Oromiyaa hojii isaanii bakka kanatti argamuudhaan daawwatanii akka isaan jajjabeessan dubbachuudhaan fuulduraafis lafa kana caalurratti misooma biqiltuu gosa adda addaa itti fufuudhaaf yaada akka qaban himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata duren tu kamnin jira qopin da mata ya da ke sanan dage fato talle ku kai sakabata akai matan sinafir jimata jimat qopin da mata biya fan da mun gatti kun sagale america saganta afan oromote
kanattan sneeb sagulala kan mahammata united states calakisu sneeb dsina
walgayi wabiminanyata kan idile addunya dienya kanata sifa mirratti kan dubbatani ministeri imma ala united states antony blinken yero amma namonni milioni dibbala mataani addunya ratti hankina minanyata hamata eni akarakkacha jirani ibsan jiya caamsa keessa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora wabiiminaan nyaataa addunyaa ifa godhe waamicha tarkaanfii fudhanna waamichi kun gabaa midhaaniitii fi qotiinsaa banaa gochuu oomisha xaa'oo dabaluu qonnaa haala jijjiirama qilleensaa dandamatu irratti xiyyeeffachuu dabalate bakkeewwan tarkaanfiin itti fudhatamuu qaban torba kan of keessaa qabudha biyyoottan 100 oli karoora kanarratti kan mallatteessan yoo ta'u ammi tokko garuu waan isaan irraa eegamu gochaa hin jiran hojiidhaan agarsiisuun murteessaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Blinken sababni isaas rakkoon amma jiru kun waan biyyi tokko qofti yookaan gareen murteessi kophaa isaanii hiikuu danda'anuu miti jedhaniiru. President Biden gargaarsa dabalataa hir'ina wabii midhaan nyaataatii fi oolu dolaara biliyoonii 2 fi qabxii 9 kennuudhaa fi yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti ibsaniiru. Kunis bara kana keessa wabii midhaan nyaataa deeggaruudhaa fi gargaarsa United States taasisuudhaa fi waadaa seente dolaara biliyoonii 6 fi qabxii 9 irratti kan dabalameedha. Warreen gumaacha taasisaa hin jirre jiraachuu isaanii kan eeran ministeerri dhimma alaa Blinken biyyoottan tokko tokko ittuu caalaa gochuu danda'anii waan yaraa gochaa jiru waan jijjiiramuu qabuudha jedhan. Biyyoottan amma ammaatti gargaarsa taasisan dabalatee biyyoottan hunduu akka gargaarsa dabalataa taasisan gaafatamaa jiru kan jedhan Blinken itti dabaluudhaanis karaan biraa nu gargaarsa namoomaa deeggaruu dandeenyu waliigaltee midhaan nyaataatii fi oomisha qotiinsaa buufataalee doonii galaana gurraachaa irraa kaasuudhaan biyyoottan biraatti akka ergaman taasise isa dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi biyyi Turkii Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasisan akka itti fufu gochuudha jedhaniiru. Tarkaanfiin lammataa immoo dandeettii biyyoottan midhaan nyaataa ofii isaaniitii fi oomishaa jiranii gargaaruu akka ta'e ibsanii ministeerri dhimma alaa Blinken.
Over the next 5 years, the United States will work with our Congress to invest over $11 billion worldwide toward this goal of durable agricultural production. Last month, we added
Wagota shanan dufan keessatti United States dollari billion protocol baasuudhaan akeeka oomisha qotiinsa waara qabeessa ta'e mirkaneessuudhaa fi Kongresii keenya waliin ni hojjetti. Jee darbe biyyootan Afrikaa warreen egeree nyaachisan 8 michummaatti dabalee jira. Kunis sirna midhaan nyaataa jabeessuudhaa fi nyaata madaalawaa fooyyessuudhaaf seefti neetii hawaasaaf bal'ina qabu irratti karoora sagantaa keenyaati.
Attis waliin hojjechaa jiraachuu mirkaneessuudhaafi mootummoota qaamolee kutaa biyyoottanii bu'uureewwanii fi dhaabbilee miti mootummaa gidduutti qindoominni jiraachuun barbaachisaadha. Garuu tarii waan haasofnu booda wanti nu hojjannu irra caalaa barbaachisaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Blinken nageenyi tasgabbiinii fi jireenyi saba keenyaa wabii midhaan nyaataa waloodhaan ijaarru irratti kan hundaa'eedha jedhaniiru jedha ibsi gulaalaa mootummaa United States.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaatiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jettanii hoo nu barreessitan nu bira gahaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waa hiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasanii dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessaa turan hunduma wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.